Ny testamenta vaovao amin'ny fiteny malagasy natao amin'ny kasety niaraka tamin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy.
Filazantsara nosoratan'i Matio, toko voalohany.
Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama.
Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahy avy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jesse, ary Jesse niteraka ny Davida mpanjaka.
Ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uria. Ary Solomona niteraka ny Rehoboama. Ary Rehoboama niteraka ny Abia. Ary Abia niteraka ny Asa. Ary Asa niteraka ny Josafata. Ary Josafata niteraka ny Jorama. Ary Jorama niteraka ny Uzia. Ary Uzia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Hezekia, ary Hezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia mirahalahy avy tamin'ny nifindrana tany Babilônina.
Ary taorin'ny nifondrana tany Babilôny, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Abihuda, ary Abihuda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azura, ary Azura niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elihuda, ary Elihuda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy atao hoe Kristy.
Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 70. Ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilônina dia taranaka 70. Ary hatramin'ny nifindrana tany Babilônina ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 70.
Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahana alabaraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisainy izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofika nanao hoe: "Ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany."
Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazai ny tompony mpaminany hoe: "Indro ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Emanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra.
Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao araka izay nandadinin'ny anjelon'ny tompo azy ka napakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandra-piteran'ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy.
Matio toko faharoa.
Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny androny Heroda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany an-tsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Fa nahitany kitany teny an-tsinanana izahay ka tonga mba hiagoka eo anatrehiny.
Ary nony nandray izany Heroda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'i Jerosalema rehetra, dia namoro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no aterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema ny Jodia, fa izao ny voasoratry ny mpaminany.
Ary ianao ry Betlehema tany ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsekory, fa avy ao aminao no ivoany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko.
Dia nampaka ny magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehon'ilay kitana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha fotoro tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako any koa hiakohoka eo anatrehany.
Ary rehefa nandre ny teniny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kitana hitany teny an-tsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary nony nahitany kitana izy dia nifaly indrindra.
Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafa ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy iverina any amin'ny Roda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mantsosira any Egipta ary mitoerany ambara-pilazako aminao, fa i Heroda efa hitady ny zazakely ovonoiny. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nankany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: nantsoiky ho hiala tany Egipta ny zanako.
Ary nony efa fantatr' Heroda fa voafitaky ny magy izy dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy.
Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: nisy feo reta ao Rama, dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra. Rahely ny tomanin'ny zanany, ary tsy azo nampiononina izy satria lany ritra ireny.
Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tany Egipta tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifoaza ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia makanisa any amin'ny tanin'i Israely, fa efa maty izay nitady ny ainy ny zazakely. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny tanin'i Israely. Fa rehefa reny, fa Arkelos no nanjaka tany Jodia nandimby any Heroda rainy, dia natahotra ankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy dia lasa nankany amin'ny tany Galilea. Ary nony tonga tany izy dia nony natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe atao hoe nazarena izy.
Matio toko fahatelo.
Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany any efitry Jodinana hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: intsany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany.
Ary ny fitafiany izany Jaona izany dia lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerusalema sy Jodi rehetra mba mitany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany.
Fa nony nahitany fariseo sy ny saduseo maro nanatona ny batisany izy dia hoy izy taminy: ry taranaky no mena rana, izany nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vo amiendrika ny fibebahana ianareo, ary aza manao anakabo hoe manana nandiny Abrahama ho raina Izahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'ny reto vato ireto.
Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy aoriako no maherino izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoany, ary izy anadio tsara ny eo ampamolony, ka hanangona ny variny ho any an-tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty.
Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandaha azy ka nanao hoe: izaho no tokony ataonao batisa, ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy.
Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako.
Matio toko fahaefatra.
Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany an'efitra mba alain'ny devoly fanahy. Ary ny fadihanina efapolo andro sy efapolo alina izy ko noho ny afaka izany dia nona. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny tena rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjeraha ny ambany ihany, fa voasoratra hoe izy handidi ny anjeliny ny aminao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa ndrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Hoy Jesosy taminy: voasoratra hoe koa aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe: izao rehetra izao dia omeko anao raha ihany koa aketo anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy: mandehana ianao ry Satana. Fa voasoratra hoe: Jehovah andriamanitra ao ny anko hofanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao. De nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy.
Ary nondreny Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nakany Galilea izy. Ary nony niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaoma, izay ao amoron-dranomasina ao amin'ny hizaran-tanin'ny Zebolona sy Naftaly, ka nony natao izy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, Galilia tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nimpisahany ny fahazavana.
Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Ary nony nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'ny Galilea Jesosy, dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andre rahalahy iny nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy: andeha naraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
Ary raha mbola nandroso izy, dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay nara-mipetraka tamin'i Zebedio rainy tao an-tsambokely ka namboatra ny aratony, ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandaony sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
Ary Jesosy nandeherany Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo, sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary nieleran'ny Siria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azony ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny mararin'ny paralisisa, ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany an-dafin'ny Jordana.
Matio toko fahadimy.
Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe:
sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra.
Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana.
Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany.
Sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no fikisana.
Sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana.
Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra.
Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra.
Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra.
Sambatra ianareo raratsin'ny olona sy enjehiny, ary asiny izay teny ratsy rehetra itenenany lainganareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.
Ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho itsahin'ny olona.
Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afeniny izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovanjiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazainy ny renareo izay any an-danitra.
Aza ataonareo fa tonga ho andrava ny lalànana ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy.
Fa na zovy na zovy ny mankato sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo.
Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika hoeloina amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika hoeloina amin'ny fitsarana. Ary na zovy no anao amin'ny rahalahiny hoe olompona ianao dia miendrika hoeloina amin'ny sinedriona. Ary na zovy no anao hoe foka ialahy dia miendrika ho amin'ny helo mirehitra afa.
Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitary ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana lahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha, ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia vao atery ny fanatitrao.
Miavana fangana amin'ilay mananady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fa andrao ilay mananady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka atao ohatrany maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vara ivety farany indrindra.
Efa renareo fa voalaza hoe asa mijangajanga. Fa iza kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao dia esory ialy izy ka ario ho afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinany amin'ny helo.
Ary raha ny tananao akavanana no manafitohinanao dia tapaho izy ka ario ho afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasany amin'ny elo.
Ary voalaza hoe na zovy na zovy no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary na zovy na zovy no manambady izay voasaotra dia mijangajanga.
Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mianiantsitoa fa efa ao amin'i Jehovah ny fianiananao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianianakory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa fitoeran'ny tongony izany, na amin'i Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny eny, tsia tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy.
Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianao, fa nazovy nazovy no mamely tahamaina ny takolaka ao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao ho azy ko ny lambanao. Ary nazovy nazovy no hanery ianao andeha maily iray mandehana miaraka aminy maily roa. Omeo izay mangataka aminao, ary aza ilaoza miodina izay te hisambotra aminao.
Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankahalany fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjitra anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona ny valim-potiazonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha andralainareo ihany no arabainareo, inona nataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
Matio toko fahaenina.
Tandreo mba tsy hainao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianao aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsi eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao ao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao.
Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsi, fa izy dia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia asa mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaroany teniny no iainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry indrainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo.
Koa amin'izany mivavato izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadison'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ndrainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadison'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisonareo ny rainareo. Ary raha mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsi izay malahelo tare, fa mampisotosoto ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mifadianina dia ho sory ny lohanao, ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao.
Aza miariarena ho anareo aty an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miari arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenao dia ho any koa ny fonao. Ny maso no jiron'ny tena,
koa amin'izany raha tsara ny masinao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra fa raha ratsy ny masinao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra koa raha maizina ny fahazavanao anatinao manao ahoana ny halehibe n'izany fahamaizinana izany tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo
ary noho izany dia lazaikeo aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo dia izay ho hoaninareo na izay hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena noho ny fitafiana tsinjovy ny voromanidina fa tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho an'ny antsopotra ireny ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo ary izao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iaina na dia kelimonja aza ary nahoana ny manahiny amin'ny fitafiana ianareo dinio tsara ny fanirony voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaikeo aminareo fa na dia solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niahatra any an-tsaha izay anyany an'io ka tsipy ao ampatana raha mpitso no ampitafian'andriamanitra toy izany tsy mainka va fa ianareo ry kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no ho hoaninay na inona no hosotronay na inona no hotafianay fa izany rehetra izany dia ka tsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony hoanareo izany rehetra izany fa ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy
matio toko fahafito
aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo ary nahoany ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho anaisitra ny sombikazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andro eo amin'ny masonao ry mpiatsara velatsia esory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao aza homena ny alika izay masina ary aza tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoanareo fandrao anitsaka azy izy dia hifototra ka hameraveranareo
mangataha dia homena ianareo mitadiava dia hahita ianareo dondony dia hovohana ianareo fa izay rehetra mangataka ny mahazo ary izay mitady no mahita ary izay mandondona no hovohoana ary iza moa aminareo raha angatany zanany mofo no hanome azy vato ary raha angatany hazandrano no hanome azy menarana koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoany zanakareo tsy mainka va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoany izay mangataka aminy koa amin'izany na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany fa izany no lalàna sy mpaminany
midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditrany fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy mitandrema ianareo fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy ny voany no hahafantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovoatsara fa ny hazo ratsy rehetra dia mamovoa ratsy ny hazo tsara
tsy mety mamovoa ratsy ary ny hazo ratsy tsy mety mamovoa tsara ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia hokapaina ka tsipany anaty afo ka dia ny voany no afantaranareo azy
tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka koa amin'izany nazovinazovy no mandre izany teniko izany ka mankato azy dia ho arina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy ny anjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy dia hohoarina amin'ny lehilahy iadala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika ary ilatsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nenjery izy ka loza ny fianjeriny ary noho nefa vitan'i jesosy izany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy
Matio toko fahavalo
ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niakohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy ary jesosy nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho madiova ianao dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy ary hoy jesosy taminy tandremo mba tsy ilaza manolona na dia iray akory azy ianao fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny mosesy ho vavolombelona amin'ireo
ary nondonga taoko aperinao amin'i jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ô ny ankizilahiko mandray ao an-trano marary ny paralisisaka mijaly loatra dia hoy jesosy taminy ho avy aho ahasitrana azy fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy ary amin'ny anankiray ko avy dia avy izy ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy ary nonare izany jesosy dia gagaka nyteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny israely aza ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinana na sy any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny abrahama sy isaka ary jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify ary jesosy nyteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny ninoanao dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy
ary jesosy no niditra tao an-tranon'i petera dia nahitany rafozam-bavon'i petera nandry teo nanavy ny tazo ary nanendry ny tanana izy dia niala taminy ny tazo dia nitsangana raha vehivavy ka nanompo azy ary noho ny ariva ny andro dia nentin'ny olona tany aminy ny demony akamaro ary niteniny ihany no namoahan'ny fanahy ratsy ary izay narary rehetra dia nosotraniny avokoa mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izy naka nyrofontsika sy nitondra ny aretintsika
ary jesosy no nahitany vahoaka betsaka manodidina azy dia nanome teny hiala ho eny ampita ary nanatona ny mpanora-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe mpampianatro hanaraka anao aho na aiza na aiza no haleanao fa hoy jesosy taminy ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahan'ny lohany ary nisy hafako tamin'ny mpianatra ny teny taminy hoe tompoko aoka ao alohany dia handevina ny raiko fa hoy jesosy taminy manara ahy ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy
ary nony ondrana tsamboka ely izy dia nanaraka azy ny mpianany ary indro nisy tafiodrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely fa izy natory ary nanatony izy ireo dia namoazika nanao hoe tompoko vonjeo fa maty izahay ary hoy izy taminy nahoana ny saritahtra ianareo ry kely finoana dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manao ahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy
ary nony tonga teny ampita teo amin'ny tanyny gadareny izy dia nifanena taminy demoniaka ro lahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany ary indro ny antso izy ka nanao hoe moa mifanina akory izay sianao ry zanak'andriamanitro tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana ary nisy kisomaro andiny iray nihinana teny lavidavitra azo teny ary ny demoniany fona tamin'i jesosy ka nanao hoe raha avaokanao ary izay dia iraha ho ankany anatin'ireo kisoa andiny ireo ary hoy izy taminy mandehana dia nivoaka ireo ka lasa nankany anatin'ny kisoa ary indre ny kisoa andiany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano ary ny mpiandry nandositra dia nankany tanàna ka nilazany zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsenan'i jesosy ka noho nahita azy izy dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny
matio toko fahasivy
ary niondrana tsambokely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany ary indro nisy lehilahy anankiray mararim-paralesisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy ary jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralesisa hoe matoki anaka vo avela ny helokao ary indreo ny mpanora-dalàna sasany nanao anakam-po hoe mitendratsy ty lehilahy ity fa jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo ny mieritreritratsy eo amponareo fa iza moa ny moramora kokoa ny manao hoe va vo avela ny helokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka dia hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralesisa mitsangana be tao ny fandrianao ka modia any an-tranonao dia nitsangana izy ka lasa noto tany an-tranony ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalazan'andriamanitra izay nanomeny olona fahefana toy izany
ary noho niala teo jesosy dia nahita lehilahy atao hoe matio nipetraka teo ampamoriketra ka hoy izy taminy andeha anaraka ahy dia nitsangana matio ka nanaraka azy ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy indreo nisy mpanota sy mpamorihetra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i jesosy mamin'ny mpianany ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota ary raha nare izany jesosy dia nanao hoe tsy nifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra fa tsy tonga iantso ny marina aho fa mpanota dia nankany amin'i jesosy ny mpianatra jaona ka nanao hoe nahoany izahay sy ny fariseo no mifadianina matetika fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady ary hoy jesosy taminy moa mahay misaona va ny havan'ny mpapakatra raha mbola ho amin'ny mpapakatra fa ho avy ny andro izay anesorana ny mpapakatra hiala aminy dia amin'izay vao hifady izy ary tsy misy olona manampina lambatota amin'ny tabadamba tsy mbola voaloana fa ny vaovao izay natampina dia handrovotra ny lamba ka hitatra ny trihatra ary tsy misy manisy divay vaovao anaty sinoditra tonta
Raha izany dia hotritra ny sinioditra ka horaraka ny divay sady ho simba ny sinioditra. Fa ny sinihoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izay roroa.
Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia ny akoka teo anatrehany ka nanao hoe: maty akehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re mametrahany tanana ho aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 250 taona nakeo ivohany ka nanendry ny sombotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no voatendritro dia ho sitrana aho. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia asitrana ilay vehivavy tamin'izay ory izay. Ary Jesosy no niditra tao an-trano ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsokasodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe: mivoaha, fa tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, ary noho nefa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanandra zazavavy dia nitsangana izy, ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany.
Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba ro lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe: mamindraha fo aminay ry zanak'i Davido. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanantona azy ireo jamba, ary hoy Jesosy taminy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy: eny Tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo no niala teo izy ro lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany.
Ary rehefa nivoaka ireo, dia indro nisy lehilahy moana anankiray izay demony aka nentin'ny olona tany amin'i Jesosy. Ary rehefa navoaka ny demony, dia niteny ilay moana, ary gaga nivoaka ka nanao hoe: tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny farise kosa nanao hoe: ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia.
Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofo rehetra. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahanitraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany: be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra.
Matio toko fahafolo.
Ary Jesosy niantson'ny mpianany 250 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly 250 lahy: ny voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny; Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny; Filipo sy Bartolomeo; Tomasy sy Matio mpamorietra; Jakoba zanak'i Alfeo sy Tadeo; Simona Kananiana; ary Judasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo 250 lahy ireo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiny hoe: aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa? Ary aza miakatra amin'izay tanàna ny Samaritana? Fa aleo makany amin'ny ondro very amin'ny taranak'i Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe: efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoai ny demoni. Efa nahazo mahimaim-poana ianareo koa manomeza mahimaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay aleha, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny mpiasa dia miendrika hahazo ny haniny.
Ary izay tanàna navohitra iakaranareo dia fantaro tsara izay miendrika eo, ka mitoera ho aminy mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miara-bahany ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy fiadanana tononareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. ary izay tsy hampandrosonareo na tsy hiain'ny teninareo raha miala amin'izany trano na tananyizany ianareo dia ahitsany ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tananyizany. Indreo zamaniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala ary mitandre menareo noho ny amin'ny olona fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy ho kapohiny eo amin'ny sinagogany ianareo ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa.
Fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitanenanareo na izay holazainareo, fa omenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo, fa tsy hianareo no miteny fa ny fanahina rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa tsy hahatapitra ny tanànan' Israely ianareo tsekory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompontrano nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany?
Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na atakony izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay renin'ny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampon'ny trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Tsy varidimy vety ihany vanividin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelandrainareo. Fa nadian'ny volondohanareo aza dia vo isavoko, ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany nazovinazovi no hanakia eo anatrehn'ny olona dia hekeko kosa izy eo anatrehn'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovinazovi no andaha eo anatrehn'ny olona dia ho lavika kosa izy eo anatrehn'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho? Tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra, fa tonga ao ampifandrafy olona amin'ny rainy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny ary ny vinatomy vavy amin'ny rafozany vavy ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony.
Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia hahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovinazovi no manome rano mangatsiaka na deran'ny kapoaka ihany aza hosotroy ny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.
Matio toko fahiraika ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy nandadin'ny mpianany roa ambin'ny folo lahy dia niala teo izy hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan'ny olona.
Ary rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina niasa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mandehany ianareo ka ambarao amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny janda ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko.
Ary noho ny lasa ireny dia vao nilaza ny jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, izahino no nivoahanareo nankany anefitra? Volotara nozongozony rivotra va? Sa izahino no nivoahanareo? Olona mitafisoa va? Indro ny mitafisoa dia ho an-tranon'ny mpanjaka. Sa izahino no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny hoy izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe, indro izaho maniraka ny hirako ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao.
Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andro ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina, ary ny mpandromba ka makazy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray ianareo, dia izy no ilay Eli izay ho avy, izay manatsofina ho eto miaino, aoka izy hiaino.
Fa tahaka nina no anoariko ty taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe, efa nitsokasodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo. Efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga Jaona, tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona, manana demony izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona. Indro olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaiza ny mpamorihetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin'ny asany.
Ary tamin'izany dia vao ny teny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroan'ny asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe, lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tantiro sy sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny tiro sy sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo.
Ary ianao ry Kapernaumy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hiety hatrany amin'ny fiainatsita ianao, fa raha mba tany sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao.
Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiky ho tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsainy izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anehoana azy.
Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina ampo aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.
Matio toko faharoambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary naona ny mpianany ka nanotsaloim-bary dia nihinana. Fa noho ny nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha anaony izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny, na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany? Ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va? Fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manotan'ny sabata, nefa tsy manatsiny. Ary dia lazaikeo aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny ianareo fa tompo ny sabata ny zanak'olona.
Ary noho ny ala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary hoy izy taminy, iza moa ny olona eo aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy andray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ny ralehilahy, ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray.
Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara ny saina mba hahafaty azy, fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nosotrahany avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra. Hapetrako ao aminy ny fanahiko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisy izy, tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsisy andreny feony any an-dalana. Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahinjiro manetona, ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitokiany ny jentilisy.
Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona. Dia nosotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa nonorenin'ny fariseo izany, dia hoy izy: tsy misy hamoahin'ilay inon'ny demoni afa-tsy ny Belzeboba, lohan'ny demoni.
Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe: ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha satana no mamoaka ny satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no aharetan'ny fanjakana? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demoni, iza kosa no mba amoahan'ny zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsaranareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoako ny demoni, dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entany, raha tsy afato ny alohany mahery? Dia vao handrobany ao an-tranony izy. Izay tsy mombahy dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka.
Ary noho izany dia lasaiko aminareo hoe hahazo famelan-keloka ny olona amin'io tasy fitenenan ratsy samy hafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainan'izao na amin'ny ho avy.
Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no hahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny mena rano, hataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny haben'ny aompo no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa
no amoahany olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao.
Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy izy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amonjona mpaminany. Fa takany ny toeranjona hatelonandro sy hatelonalina tao akibon'ny azandrano lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hatelonandro sy hatelonalina ao anatin'ny tany.
Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ny taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny toriny jona teny, nefa indro misy lehibe no jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy hiainon'ny fahendren'ny Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto.
Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitetin'ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. Dia hoy izy: ody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary no ny tonga izy dia hita ny fahafoana ny trano sady voafafa no voavoatra. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity.
Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba mirahalahy ny janona teo alatrano nitady iteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe: indreo ny reninao mba mirahalahinao mijanona tao alatrano mitady iteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'izay nilaza taminy hoe: iza moa no reniko ary iza no rahalahiko? Ary nanintsitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe: indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no hanao ny sitrapony ny raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
Matio toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy. Dia niditra teo an-tsambo kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoarana izy ka nanao hoe: indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana. Dia avy ny vorona ka nandany azy.
Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namo. Ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manatsofina aoka izy hiaino.
Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: nahoana no fanoarana no hitenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no homena ka anana be dehibe izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany asa dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoarana no hitenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy faminaniny Isaia izay manao hoe: handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fonony izao olony izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masony. Fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy aho.
Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry handre zare anareo nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia henonareo ny fanoarana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny teniny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafavy tao am-pony. Dia izany ilay nafafy teny amoron-dalana.
Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana nohony teny, dia malaky tafiny toyny izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahihina izao fiainan' izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoy izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala, dia izy no mamoa ka vokatra ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny.
Ary nanao fanoarana afako taminy izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbary. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary, dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka, dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe, tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy, fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe, ko tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy, tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piava amin'ny fararano. Ary amin'ny fararano dia olazaiko amin'ny mpijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia ataomy ho any antsopotro. Ary nanao fanoarana afaka ho taminy izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely noho ny voarehitra izy, kanefa rehefa naniry dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka mitoetra eo amin'ny ratsany.
Ary nanao fanoarana hafa koa tamin'izy hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalainy ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoarana no nilazany Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoarana, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe, hilobava ilaza fanoarana, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nanorenana izao tontolo izao aho. Ary rehefa napody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nakao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoarana ny amin'ny tsimparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanaky ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan' izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny afo, dia toy izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra mahatafitoina rehetra mbamin'izay manao meloko, dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manatsofina aoka izy iaina.
Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny aratry tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavoriny samy hafa karazana rehetra, ary rehefa feno izany dia notarihino eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy. Eny,
dia hoy izy taminy. Koa amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompon'ny trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela.
Rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo dia niala teo izy, ary no nitonga tany amin'ny tany izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza ireny nahazahoany lehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy lehity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran'ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa ary Simona ary Jodasy va ny rahalahiny? Ary ny anabaviny motsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza ny nahazahoany lehity izany zavatra rehetra izany? Ary tafy ny toyina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany, ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo.
Matio toko fahefatra ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, Heroda mpanapaka nandeha nilaza an'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony, Jaona mpanao batisa izay efa nitsangana tamin'ny maty izy, ka izany no hanana ny hery ianao izany asa lehibe izany. Fa Herode efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-tranomaizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe, diso ianao raha manambady azy. Ary Herode naniry hamono azy saingy nataotry ny vahoaka izy satria nataon'ireo mpaminany Jaona. Fa noho ny tonga ny fitsingerenany taona nahaterahan'i Heroda, dia nandidy ho anatrehany iny zanakavavin'i Herodiasy ka nahafalan'i Heroda. Ary noho izany dia nieniny izy fa hanome azy izay angatahany na inona na inona. Ary rehefa nomendreniny saina ra zazavavy dia nanao hoe, omeo ahy eto andovia ny lohan'i Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia nandidy ihany izy mba homena izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-trano maizina izy, dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho amin'ny reniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevona azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy.
Ary nonandre izany Jesosy dia niondrana tsambokely niala teo handeha hitokana any an-tany foana. Ary nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho ny hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe,
tany foana ity ary efa hariva ny andro izao raha vao ny vahoaka mba hankanesany eny amin'ny vohitra hividianina ho azy fa hoy jesosy taminy tsy tokony handeha izy homenareo hanina izy fa hoy ny mpianany taminy tsy misy ety aminay afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa ary hoy izy ento ty amiko izany dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra ary noho nefa novakiny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nisinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangony ny sombotsombo ny sisa tsy lany ka dia nafeno harina roa ambin'ny folo ary izay nihinana dia tokony ho dimy arivo lahy afa-tsy ny zaza amim-bevy avy ary niaraka tamin'izay dia naneri ny mpianatra iondrana tsambokely jesosy ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao ny tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy
ary efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay dia natopatopany alindrano izy fa notohain'ny rivotra ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ary nohony nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matoto io dia niantso izy noho nitahotra ary jesosy niteny tamin'ny araka tamin'izay hoe matokify izaho ihany aza matahotra ary petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asa efa manatona anao eny ambonin'ny rano aho ary hoy izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambokely petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona an'i jesosy fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho ary nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana no nianahany ianao ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra ary izay teo an-tsambokely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'andriamanitra tokoa ianao ary noho nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta ary noho nahafantatra azy ny tompontany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra marary rehetra hoeo aminy ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na dia nisombotra viavin-dambany ihany azy koa naiza na iza no nanendry dia sitrana tokoa.
Matio toko fahadimimbiny folo.
Dia nankeo amin'i jesosy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany avy tany jerosalema ka nanao hoe nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina ary izy namaly ka nanao taminy hoe nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo fa andriamanitra efa nanao hoe manajà ny rainao sy ny reninao ary koa zay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa fa hoy kosa ianareo nazovy nazovy no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe efa fanatitra ho an'andriamanitra zay rehetra tokony ny hahazahoanao soa avy amiko dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy koa dia fananareo ny tenin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo ry mpiatsara velatsy marina ny namnanin' Isaia anareo hoe ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy ary niantso ny vahoaka akeo aminy izy ka nanao taminy hoe miainoaka mahafantara tsy izay miditra amin'ny vava no mahalotony olona fa izay mivoaka amin'ny vava izany no mahalotony olona.
Dia nankeo aminy ny mpianatra ka nanao taminy hoe fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandrehetra ny teny izany ary izy namaly ka nanao hoe
Ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avelao izy, mpitarika jamba izy. Ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka ny ankady izy ho. Ary Petera namalika nanao taminy hoe, lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany. Naro Jesosy, hianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao ankiboka avoaka ao amin'ny fivoahana? Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany maloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Izany no maloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona.
Dia niala teo Jesosy nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany, ka niantsona anao hoe, mamindra fo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahoriny teminy loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy anao hoe, roa izy fa miantso mafy ataorintsika. Ary izy namalika nanao hoe, tsy niraha ianao, afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak' Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy. Dia niakohoka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko, vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe, tsy mety raha maka ny mofonjazaka manipy azy ho an'ny amboakely. Fa ora vehivavy, mariny izany tompoko, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy nanao taminy hoe, raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ory izay.
Ary raha niala teo Jesosy dia nankany amoron'ny ranomasin'ny Galilia izy. Ary niakatra nankeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina, ary ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i Jesosy, dia nasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza n'Andriamanitra ny Israely izy. Ary Jesosy niantson'ny mpianany ankeo aminy ka nanao hoe, mahonena ny vahoaka, fa efa nitoetra atelona taty amiko izy izao ka tsy manankohanina, ary tsy tiako ny hampody azy tsy mihinana, fa ndrao reraka ny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza no ahitanay mofo aty anefitra ampy hahavoky izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, fito sy hasan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandidiny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany, dia nandray ny mofo fito mba amin'ny hasan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangoniny ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nahafy ny sobiky fito. Ary izay nihinana dia efatra arivo lahy afa-tsy ny zaza amim-behivavy. Ary nony efa nampody ny vahoaka izy dia niondrana tsambokely ka nankany amin'ny sisin-tanin'ny Magadana.
Matio toko fahaenina ambin'ny folo.
Ary ny fariseo sy ny saduseo nankeo aminy, dia nankafanahy azy ka nangataka azy hanao famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe, noho ny hariva dia hoy ianareo,
ho tsara ny andro fa mena ny lanitra. Ary noho ny maraina dia ho ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay tanàrana ka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana. Nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa.
Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mieveraka mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny fariseo sy ny saduseo. Dia niara-nisainy izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo nga izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo, ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo ka firy harona moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo ka firy sobiky moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandrema, fandrao azo ny masirasiran'ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo.
Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo, Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany, Elia, ary hoy ny sasany, Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simonina Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simonina Barjona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny raiky izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vato lampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny vavady ny fiainatsita tsy aharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezina ho ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahana ho ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandraran'ny mpianatra izy mba tsy ilaza manolona akory fa izy no Kristy.
Hatramin'izany no vao natoriny Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hiakany Jerosalema izy, ka hampijaliany ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, dia hovonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanoina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao izany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'i Petera hoe, mankanesa ato ivohoko ry Satana, fa atafitohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tahanaraka ahy, aoka izy hamindany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo, marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.
Matio toko fahafito ambin'ny folo.
Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarety ho anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra misesy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetreto isika, koa raha sitrakao, aoka ho anao ilay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny misesy ary ny anankiray ho an'i Elia. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, Ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary nony nandray izany ny mpianatra dia lavo ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary nony niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namarika nanao hoe, Elia dia avy ihany ka hapody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Elia. Nefa ny olona tsy nahafantatra azy fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no ampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy.
Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatona an'i Jesosy. Dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindrafo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao aho fa tsy nahaina sitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no andeferako aminareo? Ento aty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka taminy ny demoni ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. Dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fankelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazakeo aminareo, marina tokoa, raha manana finoana ohatran'ny voan'ny tsinampy iray azy ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe, mifindray ery, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao.
Ary raha nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa atolotra ho eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny. Nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy ary dia nalahelo indrindra ireo.
Ary no ny tonga tao Kapernaoma izy dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera: mandoa ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera dia nosakanan' Jesosy teny izy ka nataony hoe: ahoana no hevitrao ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka etỳ-tany fadiny tseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny lokafa? Ary nony hoy Petera taminy: avy amin'ny olokafa. Dia hoy kosa Jesosy: dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafintoina azy dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjono, ary raiso izay hazan-drano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia hahita vola sekely eo ianao. Dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy hianao.
Matio toko fahavalo ambin'ny folo.
Tamin'izany ora izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo, marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nasovy no anetritena tahaka ity zazakely ity dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no anafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy.
Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no mahatafitohinanao, tapaho izy ka ary io afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa ariana any amin'ny afimaritra mandrakizay. Ary ny masonao no manafitohinanao, esorialy izy ka ary ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny helo mirehitra afo.
Mitandre mafandrao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakarivan'ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, moa tsy amelany sivy amby sivifolo eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilainany? Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amby sivifolo izay tsy nanihy. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny irainareo izy any an-danitra raha ho verina dia iray aza amin'ireny madinika ireny.
Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia makanisany aminy, ka rehefa mitokana ianareo ro lahy dia aseho azy ny fahadisoana. Raha menanao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy menanao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voahorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia oka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorihetra izy.
Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa,
raha misy roa aminareo mifanaika dia ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiky izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho.
Dia nanatona Peteraka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny mpito va? Fa ho Jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpito amin'ny fitopolo. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa taleta iray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy dia nasainy tompony amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba nifananany rehetra handoavana ny trosa. Dia ny akohoka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe: Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namony trosa taminy.
Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denaria zato taminy. Dia nosamborona izy ka notraoany sady nataony hoe: aloavy izay trosako aminao. Fa ny akohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe: omeo andro aho fa halokony ianao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandonin'ny trosa. Ary noho nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony rahalehilahy ka noteneniny hoe: ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandonin'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataon'ny raiky izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo.
Matio toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia niala tany Galilia izy ka niazony lalana teny an-davon'ny Jordana dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanatona azy dia nankafanay azy hoe: mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra enti ny ampangany azy na inona na inona? Ary izy namalika nanao hoe: tsy mbola novakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy ho vavy? Ka dia nanao hoe: ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ao nofo iray ihany izy roaroa. Ka tsy dia niroa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona.
Hoy ireo taminy: nahoana ary Mosesy no nandidy anome taratasy fisaoram-bady sy isaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy: ny hamafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy ianareo isaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa.
Dia hoy ny mpianatra taminy: raha izany nitoetry ny lehilahy amin'ny vadiny dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy: tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka izay teraka ionoka hatrany an-kibon-dreniny, ary misy ionoka izay nataon'ny olona ionoka, ary misy ionoka izay nataon'ny tenany ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka andray izany izay mahay mandray.
Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany niteny mafy ireny.
nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary azararana tsy anatonahy fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra ary nony nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo.
Ary indro nisy anankiray nanatonazy ka nanao taminy hoe mpampianatro, inona ny tsara ataoko hahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha tahiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Ho raha lehilahy taminy, inonavy moa? Dia hoy Jesosy ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandainga, manajana rainao sy ny reninao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ho ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandrika avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny fananao ka omeny malahelo, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka. Fa nony nandeha izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be.
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lasaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izaho aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary no nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe, iza indray no azo hovontsena? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ko inona ary no hoazonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny firenena Israely 20. Ary izay rehetra efa nahafohy trano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia andray zatoeny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany ary izay farany ho voalohany.
Matio toko faharoapolo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa anakaraha mampiasa ho any an-tany voalobiny. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho tena ry isan'andro ny karamany dia nasainy nankany amin'ny tany voalobiny ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany ny toetra foana tany an-tsena ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo ankany amin'ny tany voaloboka fa izay ankeviny marina dia homeko anareo, ka dia lasy ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahairaikambinifolo dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foneto mandritra ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia hoy ry lehilahy taminy, mandehana koa ianareo mankany amin'ny tany voaloboka.
Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tany voaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, antsoy ny mpiasa ka loavy ny karamany, atomboy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nokarany maina tamin'ny ora faharaikambinifolo dia nahazo denary amin'ny sesiavy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena hahazo mihoatra izy, kanjo samy denary amin'ny sesiavy ihany no azony. Ary rehefa nahazo izany izy dia nimonimonina tamin'ny tompon-trano ka nanao hoe, ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny ainandro. Fa izy namalika nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho? Tsy efa denariva no ny fanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako homena toraka any ianao koa.
Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ava. Ratsy va ny masonao satria tsara aho. Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany.
Ary Jesu no niakatra ho an'i Jerosalema dia naka mangingina ny mpianatra rombin'ny folahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe: indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna dia ho elohiny ho faty izy, ka hatolony amin'ny jentilisa mba hataony ho fiomehezana sy ho kapohiny sy ho ombony amin'ny azo fijaliany, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy.
Ary tamin'izany dia nanatona an'i Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedeo mba hamonjanany lahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy, ary hoy izy taminy: inona no irinao? Dia hoy ra vehivavy taminy: mandidia mba hipetrahan'ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe: tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy roa lahy taminy: hainay ihany. Ho kosa izy taminy: hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa nisy hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny anome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no homena.
Ary nohony andray izany izy folahy dia tezitra nohony nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy hankeo aminy ka nanao hoe: fantatrareo fa ny andrinan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibe ny manapaka azy fatratra, fa tsy mba ho toy izany aminareo. Fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoiny, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro.
Ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy. Ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho ny reny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe: mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary nivoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe: mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe: inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy: tompoko, ny mba hampaheratina ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka ny Jesosy.
Mateo toko faraika amby roapolo.
Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roalahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanisa amin'iroa vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo, fa hao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe: misy raharaha nalan'ny tompo azy. Ary dia havelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao mizioina zanakavavy, indro ny mpanjakanao ahavoanao, malemy fanahy sady mitangina boriky, dia zanaky ny boriky miasa.
Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiny Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitangina azy. Ary ny ankabeazany voaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny voaka izay mialoha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary nohony efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary nivoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea.
Ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo an-kianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko hatao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy fiheren'ny Jiolahy. Ary nisy jamba sy mandringa nanatona azy teo an-kianjan'ny tempoly dia nasitrana azy izy.
Fa no nihitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantso eo an-kianjan'ny tempoly ka manao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy, eny, tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minono nanamboaranao fiderana? Dia nandao azy izy ka niala teo an-tanàna akany Betani ary dia nitoetra tao nandrehitry ny alina izy.
Ary noho niverina maraina hankany an-tanàna izy dia nona. Ary nahita hazo avyavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay? Dia maina vetivety foana ilay hazo avyavy. Ary noho nihitan'ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nahoana reno dia nahamaina vetivety io avyavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana dia tsy izao natao tamin'ny avyavy izao ihany no ho vitanareo, fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindra ianao ka mianjerahany an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo.
Ary rehefa tafiditra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny lolona ka nanao hoe fa efa namana ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha ovalianareo izany, izaho kosa dia laza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'ny Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ovaliany hoe isika, ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha olazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray.
Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izany, fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ilay matoa izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia naneniny izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namalika nanao hoe andeha tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy ny rahalahy no nanao sitrapony rainy? Hoy izy nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga dia efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba inonareo azy.
mihainoa fanoarana afako. Nisy lehilahy tompontrano nanao tanimboaloboka dia namefy azo manodidina dia niady famiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy.
Ary rehefa mbe akaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka amin'ny mpanompony izy ka any amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany ny sambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ary ny anankiray no vonoiny ary ny anankiray no torahiny vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia andresaka hoe ity ny mpandova, andeha ovonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary ny sambotra asa izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tanimboaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany?
Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny handringananaizany olondoza izany ary ny tanimboaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro? Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika.
Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovy no hianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoarana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tena no lazainy amin'izany. Dia nitady sambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy.
Matio toko faharoa amby roapolo.
Ary Jesosy namaly dia nilaza fanarana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho any zanany lahy. Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay fanasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanofa hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay fanasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny nafahiko ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, koa makanisa dia mifampakaram-bady ianareo.
Nefa tsy nahony akory izany fa samy lasa nandeha izy. Ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny varony, ary ny sisany sambatra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanisa ianareo any amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalany ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady.
Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo miakanjo fitondra ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy miakanjo miakanjo fitondra ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony hamatanany dia ary ho any amin'ny maizina any ivelany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroana ify. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina.
Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niaran'ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny herodianina keo aminy izy ka nanao hoe mpampianatra, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona satria tsy mba mizahatavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoa volahetra ho an'i Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe nahoana no maka fanahy ahy nareo ry mpiatsara velatsiny?
Asa hoe any farantsakely fandoha amin'ny hetra dia nitondra ny tenary izy ary hoy Jesosy taminy anizy ity sary sy soratra ity hoy izy taminy any Kaisara dia hoy Jesosy taminy aloavy ho an'ny Kaisara ary izay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra ary nonare izy dia gaga ary dia nandao azy ka lasa nandeha.
Tamin'izany andro izany dia nakeo amin'i Jesosy ny saduseo sasany izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty ka nanontany azy hoe mpampianatro Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba aoka ny rahalahiny apakatra ny vadiny ka hiteraka amelo maso ny rahalahiny koa nisy fitomy rahalahy tety aminay ary ny zokiny napakabady dia maty ary satria tsy nananjanaka izy dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy ary amin'ny fitanganany maty ho vadiny izy amin'izy fitomy rahalahy moa raha vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra.
Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe madiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo soratra masina na ny herin'Andriamanitra fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy ampakabady na havoaka ampakarina fa ho tahaka ny anjelany an-danitra izy. Fa ny amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola novakinareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra tsy any maty fa any velona ary ny vahoaka raha nandre dia talanjona tamin'ny fampianarany.
Fa ny fariseo noho nandre fa nampahasina ny saduseo izy dia niangona ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahilalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe mpampianatro ny didy manahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany koa dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.
Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo ka manao hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe nipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao? Koa raha Davida ary manao azy hoe tompo ahoana ny mahasanna ny azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony.
Matio toko fahatelo amby roapolo.
Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahany Mosesy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mamea ientana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin'ny soloky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny rantsany tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavetiny ny somotra viaviny ary tian'ny fitoerana loha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana loha eo amin'ny sinagoga sy ny ho arabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe rabio. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rabio fa iray ihany no mpampianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra.
ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo, fa izay manandratena no hahetry, ary izay manetry tena no hasandratra.
Fa lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitetin'ny ranomasina sy ny tanimaina ianareo mba hazaonareo na dia ray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny helo mihoatra indroa noho ianareo aza. Lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe, raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo teny izy. Ry adala sy jamba, iza no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny altara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo teny izy. Ry jamba, iza no lehibe, ny fanatitra sa ny altara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny altara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fialanan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny.
Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandohan'ny fahafolo ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irirona. Ry mpitarika jamba, tatavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny vonon'ny kapoka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy alohany atin'ny kapoka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony.
Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy haingony ny rary vatipasan'ny olona marina, ka hoy ianareo, raha niara-belona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana tamin'ny andatsadran'ny mpaminany, ka dia mampangatena ianareo fa zanak'izay namonin'ny mpaminany, ary ianareo koa dia mamenoa ny famaranan'ny razanareo. Ry biby lava taranaky ny mena rano, ataonareo ahoana no fandositra ny fanameloana ho any amin'ny elo?
Ary noho izany, indro izaho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanoradalàna ho aty aminareo, koa ny sasany hovonoinareo sy ombonareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany ho kapohinareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo mitety vohitra, mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Baraki, izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa, hanody ity taranaky ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, Ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irahana ao aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akony zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela ho lao anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy hahita tokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.
Matio toko fa efatra amby roapolo.
Ary nony niala teo kianjany tepolo Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianana nanatona azy ampizaha azy ny rafitry ny tepoly. Fa izy namalika nanao taminy hoe tsy hitanareo va reo rehetrareo? Lazaiko aminareo marina tokoa. Tsy avela isy vato hifanongo eto ka tsy horavana. Ary nipetraka teo tendrombohitra Olivy izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro ahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao.
Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo fa maro no ho avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana mely firenena ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary izy misary sy orooro tany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana.
Ary dia atolo no amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro ary fampiapanga sy fankahala izy ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany ny hovonjena. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany.
Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona anjody handositra ho any an-tendrombohitra ary izay ao an-tapitrano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany ary lozany bevoka sy ny mampinoana amin'ireo andro ireo. Fa mivavay anareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antsiranareo. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy ary izay ny andohany izao tontolo izao ka mandrakakehitriny sady tsisy nytsony. Ary ratsy efa no afoezina izany andro izany dia tsy nisy nofo hovonjena. Fa nohon'ny olom-bofidy dia ho afoezina izany andro izany.
Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olom-bofidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrany izy aza mino fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefany dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona fa izay toeran'ny faty dia any no iangona ny voromahery.
Ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy ahazava, ny kitana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafin'ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireny olom-bofidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.
Ary mianara ny fanoarana amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo. Raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa akaiky mby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenyko tsy mba ho levona.
Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andro ny Noa dia tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. fa tahakany tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka ny hihinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidirany ho atao amin'ny samy fiara ary tsy fantany mandra-piavin'ny safidrano izay nandringanana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavin'ny zanak'olona ary amin'izany isy roa lahy ihany an-tsaha ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela ary isy roa vavy manodina ny fikosoham-bary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela
koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo nefa aoka ho fantatrareo izao raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra dia ho ny ambina izy ka tsy namelan'ny trano ny hotamiana koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony ifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy fa raha manao anakaopo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany dia ho tapahany roa izy ka homeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsia any no hisy ny fitomanina sy fikotroany
Matio toko fahadimy amby roapolo
ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny vilijinona folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka itsenany mpampakatra ary ny diny tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa hendry fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samyrendrehana avy izy rehetra ka dia natory ary no ny mamatonalina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy dia nitsangana ireo vilijinona rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry mba home kely amin'ny solokareo izahay fa efa ho fato ny fanalanay fa ny endry namalika nanao hoe soantsy hampohanay soa anareo fa mandehana mankany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra ary izay efa niomana dia naraniditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijinina teoka nanao hoe tompoko tompoko voa izahay fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo
koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora fa ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta dimy ny anankiray roa ary ny anankiray iray samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta dimy ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta dimy ko izy ary toy izany ko ilay nandray ny roa dia nahazo roa tombony fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa ny adiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony
ary no ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany ary no nanatona ilay nandray ny talenta dimy dia nitondra talenta dimy ko izy ka nanao hoe tompoko talenta dimy natolotra ho ahy indro nahazo tompony talenta dimy ko aho hoy ny tompony taminy tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao ary noho nanatona koa ilay nandray ny talenta roa dia hoy izy tompoko talenta roa no nomenao ahy indro nahazo tompony talenta roa ko aho hoy ny tompony taminy tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa noho nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao
Mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangony eny amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra ka lasa nandevina ny taletanao tao anatin'ny tany, indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe: ry mpanompo ratsy fanahy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako, koa tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana volo ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ambanjanany, koa alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana talenta folo, fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ary ho any amin'ny maizina ny ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify.
Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehiny, dia anavaka azy izy tahaka mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahin'ny raiko mandivany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenan'izao tontolo izao, fa noana dia nomenareo hoanina, nangetaheta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary dia maly azy ny marina ka hanao hoe: tompoko, oviana no hitanainaony ianao ka nomenay hianina, nanangetaheta ka nampisotronay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanakitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay? Dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko.
Ary dia ilaza indray amin'izao ankaviany kosa izy hoe: mialay amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny, fa noana aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta fa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampetranonareo, tsy nanakitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novanginareo. Ary dia maly kosa ireo hoe: tompoko, oviana no hitanainaona ianao na nangetaheta na ny vahiny na sy nanakitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay? Fa hamaly azy izy ka hanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko, ary ireo dia niala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay.
Matio toko fahaenina amby roapolo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy: fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia hatolotra ao ambony amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny lolona tao akianjan'ny trano mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy sambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy, kanefa hoy izy: tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao hisy tabataba amin'ny olona.
Ary nony tany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simonina boka, dia nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara labasitara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka ny hihinana izy. Fa nony nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe: inona no anton'izao fandanipony izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny malahelo.
Ary fantatr'i Jesosy izay nataon'ireo ka dia hoy izy taminy: nahoany ianareo no mampalahelo andra vehivavy fa asa soa no nataony tamiko? Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako dia nihamboatra ahy alevina no nanaovan'izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity dia ho lazaina koa izany ataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy.
Ary ny anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy atao hoe Judasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe: homenareo ohatrinona aho hanoloraka azy aminareo? Ary izy nandanja sekely volafotsy telopolo homena azy, ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro azahoany mamadika azy.
Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: aiza no tianao hanamboaranay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy: makanesa any an-tanàna ho any amin'ndra lehilahy, ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoako ko atao aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka hanamboatra ny Paska.
Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe: moa iza ve zany tompoko? Ary izy namalika nanao hoe: izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao amin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay nandratana azy, nefa lozany izay olona azahoana ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Judasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe: izava zany Rabi ô? Dia hoy izy taminy: voalazanao.
Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho nefa nisaotra izy dia novakiny ka natoly ny mpianatra. Ary hoy izy: raiso, hano, ity no tenako. Ary nandraika poka izy, ka noho nefa nisaotra dia natoly ny azy ka nataony hoe: sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony tsony aho mandra-piavin'ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko.
Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy: hianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko ny oalina, fa voasoratra hoe: hamely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondriandrasana. Fa rehefa atsangana aho dia hialohanareo an'i Galilia.
Fa Petera namalika nanao taminy hoe: na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafitohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa fa ny oalina raha tsy mbola misy akomaneno dia handaha intelo ianao. Hoy Petera taminy: na dia hiara-maty aminao azaho, tsy mba handahanao tokoa aho? Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra.
Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny sahy anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany: mipetrahy eto aloha ianareo raha mbola mankiroa hivavaka aho. Ary nitondra amin'ny Petera mba amin'ny rolahy zanak'i Zebedio izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy: fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoereto ka miaraha miaritory amiko. Ary nony nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe: raiko, raha azo atao dia aoka hisorona amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy nisitrapoko ny no hatao fa ny anao.
Ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory, dia hoy izy tamin'ny Petera: hay, tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko na dia ora iray ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa androny izy ka nivavaka hoe: raiko, raha tsy azo esorony ity fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no atao. Ary no nitonga izy dia nahita azo matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray, dia nivavaka fanotelony ka nanao izany teny izany ihany. Dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe: Matoria ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa kaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanany mpanota. Mitsangana, andeha isika. Indro efa kaiky ilay amadika.
Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isan'ny rombin'ny folo lahy mba mivahoaka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, niray ny lohan'ny mpisorona sy ny lorina. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horoko no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra Rabi ô, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, risakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy naninjitra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny trano ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va, fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho, dia aniraka anjely tsy omboroa ambin'ny folo legiona ho ety amiko izy ankehitriny? Raha izany, dia hatao hoana no hahatanteraka ny soratra masina, izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany. Ary tamin'izany ora izany, dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy, isambotra ahy toy ny sambotra Jiolahy va ianareo? Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo kianjan'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra.
Ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny kaiafa mpisorona be izay nivorian'ny mpanora-dalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianjan'ny trano mpisorona be. Ary niditra izy dia niara-nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedriana rehetra nitady teny hoentiny hampangana lainganan'i Jesosy mba hamonoany azy, fa tsy nahita izy na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary nohon'ny farany dia nisy ro lahy tonga teo izay nanao hoe, ilety nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny ateloana. Dia nitsangana ny mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no hampangany reto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao laza aminay, raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalaza anao, ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan ratsy izao, ahoana ny hevitrareo? Ary ireo namalika nanao hoe, miendrika ho elohinao faty izy.
Dia nororany ny tavany ka nasiany totohondry izy, ary ny sasany namelo tahamaina azy ka nanao hoe, maminani aminay ry Kristy, iza no namely ianao? Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja, dia nanatona azy ny anankizy vavy anankiray ka nanao hoe, ianao koa nomba an'i Jesosy ilay Galilianina? Fa izy nandaha teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, tsy azoko izay lazainao. Ary noho niala ho eo am-bavady izy dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe, ity koa nomba an'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandaha indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho niafaka kelikely dia nanatony izay nijanona teo ka nanao tamin'i Petera hoe, marina tokoa fa namany reny ianao, fa ny fiteninao miampanganao. Dia vo niozina sy nianiny izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Ary Petera natsiaro ny teny Jesosy izay nolazainy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andaa itelo ianao, ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra.
Matio toko fahafito amby roapolo.
Ary enony maraina ny andro, nilohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampangan' Jesosy mba hamonoany azy, ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolo ny an'ny plate gouvernora. Ary Jodasy ilay namadika azy, raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy telopolo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: nanota satria namadika raha marina, fa hoy ireo, ahoanay izany? Fa asanao. Ary nonona tsipiny teo amin'ny telopolo ny vola dia nialy izy ka lasa nandeha, dia nanao tadimody ary nanatotena ka dia maty.
Ary nilohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe: tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny telopolo io fa vidin-draha. Ary nony niarany hevitra izy dia namidy ny nisahan'ny mpanefa vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Koa izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandrakandroany hoe sahan-draha. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: dia nalainy ny sekely volafotsy telopolo vidy n'ilay notombanana, dia ilay notombanany zanak'Israely ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefa vilany izany arak'izay efa nandidiany Jehovahy.
Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora, ary ny governora nanontany azy ka nanao hoe: hianao va ny mpanjakan'i Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy: voalazanao. Ary raha nampangainy lohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy: tsy renao va izany zavatra maro hiampangany ianao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mba afakory aza, ka dia gaga indrindra ny governora.
Ary isaky ny tonga ny andro firavoravoana dia fanaon'ny governora ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka arak'izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy: iza moa ny tianareo alefako ho anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanolorandreo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka akeo aminy ka nanao hoe: aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany? Fa nampahory abe ihany na nyfisako azy aninaraina.
Ary nilohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona ny taonany vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary amonoan' Jesosy. Fa ny governora namalika nanao taminy hoe: iza moa amin'izy ro lahy no tianareo alefako anareo? Dia hoy izy: Barabasy. Hoy Pilato taminy: ka ahoana koa sary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: aoka ho ombona amin'ny azo fijaliana izy. Fa hoy ny governora: inona ary no ratsy nataony? Fa vamoaka ny antsoatso izy ka nanao hoe: aoka ho ombona amin'ny azo fijaliana izy. Ary raha hitan'i Pilato fa tsy naleo ditra azy izy, fa vamoaka nandroso ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: afaka amin'ny rano ity lehilahy mariny ity aho, fa asanareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe: aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony mba ho fombona tamin'ny azo fijaliana.
Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nanafy azy lambajaka izy. Ary nandrandrana satroka tsilo izy ka nasatro ny lohany, ary nampitany ny volotara ny tanany ankavanana. Dia nandohalika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe: arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Dia nororany izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nentiny izy mba ombona amin'ny azo fijaliana.
Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kireniana anankiray atao hoe Simona, ka izy no tereny hitondra ny azo fijaliany Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe ikarandoha, dia nomeny divay miaro afero izy hosotroiny, ary nony nanandrana izany izy dia tsy netiny sotro. Ary rehefa voaombony tamin'ny azo fijaliana izy dia nanaovany loka no fizarany fitafiny, ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia izao: ity no Jeso mpanjakan'ny Jiosy.
Ary nisy jiolahy roa no ombona tamin'ny azo fijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikifidoka, nanao hoe: ry ilay mandrava ny tepolo sy manangana azy amin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny azo fijaliana. Ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba mpanoradalàna sy ny loha olona, ka nanao hoe: ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'ny Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny azo fijaliana izy ankehitriny, dia ino azy zahay? Natoken'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha kasitrahany izy, satria hoy izy zanak'Andriamanitra aho. Ary nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nombona taminy tamin'ny azo fijaliana.
Ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabakitani, izany hoe: Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: miantso any Eli ile io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray siponjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notoizany tamin'ny volotara dia natohony ho jejefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: aoka hoe izahantsika na ho avy amonjy azy Eli na tsia?
Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tepoly dia tretra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia nihorohoro ny tany ka nitresaka ny vatolampy, ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambinan'i Jesosy raha nahita ny orooro tany mba amin'izay zavatra tonga teo, dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria reniny Jakoba sy Jesosy, ary ny reniny zanak'i Zebedio.
Ary no ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manankarena anankiray avy any Arimati, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatr' Jesosy. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nasainy Pilato omena azy izany. Ary rehefa nalainy Josefa ny fatika no finosy ny ariry madinika madio, dia nalevyny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanako divato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrefin'ny fasana. Ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana dia nivoronaka eo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe: tompoko, tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona, dia nanao hoe: raha afaka telona dia hitsangana aho, koa asaovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fa ndrao avy ny mpianany ka mangalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe: efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy: maka mpiambina ka mandehana, ary ataovy mafy arak'izay hainareo ny fiambenana. Ary nony lasa izy dia nalatsa ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombokaseny va.
Matio toko fahavalo amby roapolo.
Ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray, ary indro nisy horohoro ny tany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakodiny vato dia nipetraka teo amboniny ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny ora-panala ary ny mpiambina ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty.
Ary ny anjelina maly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa jesosy izay fanombona tamin'ny azo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Ave ka jereo fa taony nandreny tompo. Ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny faly indrindra dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanatona dia niazona ny tongony ka niakoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana ka asaovy mankany Galilea ny rahalahiko fa any no ahitany ahy.
Ary nonandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny loholona dia niara-nihevitra ka nanome volabe ny miaramila ary nanao hoe laza hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izay ary raha misy milaza izany amin'ny governora izahay dia ampanaiky azy ka hanao izay tsy ampaninina anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomeny azy ary izany teny izany dia nailon'ny jiosy mandrakandroany. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy haleny. Ary no nahita azy izy dia niankohoka fa ny sasany niahanahana.
Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrana izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao.